Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
Recording in progress.
Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyadillah falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian yang semoga Allah berkahi dan rahmati, baik yang menyaksikan lewat YouTube Rumaiso TV, Facebook dan Instagram yang Abdul Wasikal, serta rekan-rekan yang menyaksikan lewat Zoom Kobar Islam Academy. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita semuanya. Kita akan belajar secara tuntas mengenai kurban dari buku kami, ini buku saku, belajar kurban sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi ini juga bisa diperoleh di reseller dan agen kami di ruwaifi.store secara gratis, tinggal mengganti ongkos kirim, atau dalam bentuk PDF tersedia di website rumaiso.com. Silahkan dicek dengan kata kunci buku gratis kurban, nanti dapatkan PDF ini. Baik, kita lihat dari pembahasan pengertian kurban dan seterusnya dari halaman pertama di negeri kita. Pengertian kurban.
Pengertian kurban. Di negeri kita sudah terbiasa menyebut dengan istilah kurban. Namun dalam kacamata syar'i ada istilah lain lagi, yaitu udhiyah. Istilah udhiyah inilah yang biasa dimaksud untuk kurban menurut pandangan kita.
Ya, istilah udhiyah. Ini istilah lain untuk kurban, dan ini yang sering kita dengar dan kita pakai ya di dalam pembahasan kita. Jadi ada istilah udhiyah dan ada istilah kurban. Secara bahasa udhiyah.
Secara bahasa udhiyah berarti kambing yang disembelih pada waktu mulai akan siang dan waktu setelah itu. Ada pula yang memaknakan secara bahasa dengan kambing yang disembelih pada Idul Adha. Bentuk jamak plural adalah al-adhohi.
Ya, kita lihat udhiyah itu berarti kambingnya. Kambing yang disembelih. Ini secara bahasa ya, kambingnya yang disembelih pada waktu mulai akan siang, itu waktu duha, dan waktu setelah itu. Ada pula yang memaknakan udhiyah itu kambing yang disembelih pada Idul Adha. Jadi bisa kita katakan kambing yang disembelih pada waktu duha, bisa juga kita katakan kambing yang disembelih pada Idul Adha. Nah, sehingga itu terkait dengan kata adha di situ. Atau udhiyah itu nanti nyambung dengan kata adha. Nah, bentuk jamaknya adalah al-adhahi. Al-adhahi. Bentuk jamak atau plural itu adalah al-adhahi. Nah, sedangkan
menurut istilah syar'i, udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari nahar atau Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat yang khusus.
Baik, udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari nahar. Itu pada Idul Adha ditambah dengan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Tujuannya secara istilah ini pengertiannya ada tujuannya di sini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan hanya menyembelih biasa. Dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi ada kambing, ada di sini tidak pakai kambing saja tapi hewan ternak. Kalau tadi pengertian secara bahasa itu kambingnya. Kalau di sini hewan ternak. Hewan ternak yang disembelih pada hari nahar. Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Tujuannya bukan hanya sekadar untuk dimakan, tapi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Lalu nanti ada syarat-syarat khusus yang mesti dipenuhi. Jadi kalau mau dikatakan berkurban itu ada syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita lihat pensyariatan kurban.
Kurban pada hari nahar atau Idul Adha disyariatkan berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah.
Nah, di antaranya dalil tentang masalah kurban ini, fasholli li rabbika wanhar.
Dirikanlah salat dan berkurbanlah atau an-nahr.
Al-Kautsar ayat kedua. Terus di antara tafsiran ayat ini adalah
berkurbanlah pada hari raya Idul Adha, yaumun nahr.
Nah, berkurbanlah pada hari Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar, makna wanhar disitu adalah berkurbanlah pada hari Idul Adha. Berarti fasholli di depannya maknanya adalah lakukanlah salat Idul Adha. Terus
dari hadis terdapat riwayat.
Nah, tafsiran ini tadi diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, juga mendapat menjadi pendapat Atha, Mujahid dan Jumhur atau mayoritas ulama. Terus dari hadis terdapat riwayat.
Dari hadis terdapat riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata,
"Duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabasyain amlahain akronain qal wa ra'aituhu yasbahuhuma biyadihi wa ra'aituhu wadhi'an qadamahu ala sifahihima qal wa samma wa kabbara."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih dua ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Beliau membaca bismillah dan bertakbir. Kaum muslimin pun bersepakat atau berijma akan disyariatkannya kurban.
Nah, di sini kita lihat praktek Nabi SAW ketika menyembelih dua ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas lihat kayak begini, aku melihat beliau menyembelih dua ekor kambing. Ingat, Nabi SAW pakai tangan beliau sendiri. Berarti sahibul kurban baiknya menyembeli sendiri. Baca di jam itu ada apa? Ya. Sahibul kurban itu hendaklah menyembeli hewan kurbannya sendiri. Di sini dengan dua ekor kambing tadi, Nabi SAW menyembeli sendiri. Aku melihat, kata Anas, aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Ya, di pangkal leher kambing itu, beliau membaca bismillah dan bertakbir. Beliau membaca bismillah dan bertakbir. Nah, kaum muslimin pun bersepakat, ya, ada ijma kurban itu disyariatkan. Tapi di sini belum kita bahas hukum ya. Hukum dari kurban itu apa? Nanti kita akan lihat hukum kurban itu sendiri. Kemudian keutamaan kurban.
Tak diragukan lagi, kurban adalah ibadah kepada Allah dan pendekatan diri kepadanya. Kurban juga dilakukan dalam rangka mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sesudah beliau pun melestarikan ibadah mulia ini. Tidak ragu lagi ibadah ini adalah bagian dari syariat Islam. Hukumnya adalah sunnah muakkad yang amat dianjurkan menurut mayoritas ulama. Ada beberapa hadis yang menerangkan fadilah atau keutamaannya, namun tidak ada satu pun yang sahih.
Ya, lihat. Tak diragukan lagi, kurban adalah ibadah kepada Allah dan berdekatan diri kepadanya. Kurban juga dilakukan dalam rangka mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslimin sesudah beliau pun melaksanakan ibadah ini ya. Nah, tidak ragu lagi, ibadah ini adalah bagian dari syariat Islam. Jadi kurban itu syariat Islam, bagian dari syariat Islam. Ya, terus hukumnya sunnah muakkad. Nanti akan kita lihat sendiri hukum secara lebih jelas. Nah, ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaannya, namun berdasarkan hadis yang lemah. Kita lihat perkataan dari Ibnul Arabi di bawah.
Ibnul Arabi dalam Aridatil Ahwazi berkata, tidak ada hadis sahih yang menerangkan keutamaan kurban. Segelintir orang meriwayatkan beberapa hadis yang ajib atau menakjubkan. Namun sayang, hadis tersebut tidaklah sahih.
Nah, hadis tersebut tidak sahih kalau membicarakan khusus tentang keutamaan kurban ya. Tapi kalau hadis-hadis umum ada, tapi kalau hadis khusus tidak ada. Adapun hikmahnya, hikmah di balik kurban yang pertama.
Kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat hayat atau kehidupan yang diberikan.
Nah, mensyukuri nikmat hidup berarti. Yang kedua.
Kurban dilaksanakan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah atau kekasih Allah. Yang ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan yaitu Ismail alaihissalam ketika hari An-Nahr atau Idul Adha.
Nabi Ibrahim diperintahkan berdasarkan mimpi beliau untuk menyembelih putranya sendiri yang beliau sangat nanti-nanti putranya tersebut. Ya, tapi nanti diganti dengan tebusannya. Tidak jadi menyembelih Ismail, ya, tapi diganti dengan yang lain, dengan hewan, yaitu kibas. Ya, terus yang ketiga,
agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail yang ini membuahkan ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepadanya lebih dari diri sendiri dan anak. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan, sehingga yang sebelumnya akan disembelih adalah Ismail, akhirnya seekor dombalah yang disembelih. Jika setiap mukmin mengingat kisah ini, seharusnya mereka mencontoh dalam bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah, dan seharusnya mereka mendahulukan kecintaan Allah dari hawa nafsu dan syahwatnya.
Nah, lihat di sini. Ini hikmahnya lagi, kita bisa mencontoh kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan ini bentuk ketaatan kepada Allah dan kecintaan Allah kepada mereka ya. Ya, pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan. Jadi mereka mau berkorban seperti itu. Nah, ini lepasnya cobaan. Sehingga yang sebelumnya akan disembelih adalah Ismail, akhirnya seekor dombalah yang disembelih. Jika setiap mukmin mengingat kisah ini, seharusnya mereka bisa mencontoh sikap sabarnya, sikap taatnya gitu. Yakin akan janji Allah, yakin ada yang terbaik di balik ibadah, yakin ada yang terbaik di balik ketaatan kepada Allah. Itu lebih dahulukan daripada ego, daripada hawa nafsu dan seterusnya. Terus hikmah yang keempat,
ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban.
Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata,
penyembelihan yang dilakukan pada waktu mulia lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu dan qiran dalam ibadah haji, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan kurban.
Ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Jadi sama-sama sedekah, misalnya 3 juta gitu ya. Kurban tetap lebih utama karena berkaitan dengan waktu. Ya, karena dilaksanakan pada waktu yang mulia, pas juga waktu itu untuk berkurban, maka pahalanya tentu lebih besar daripada sedekah yang senilai dengan kurban. Nah, terus berikutnya lagi.
Kurban dilakukan untuk meraih takwa. Yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan Allah.
Allah dan berfirman, ketakwaan. Titik. Allah berfirman, la yanalallahu aluhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum.
Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.
Nah, lihat di sini tujuan dari kurban lagi adalah, atau hikmahnya adalah untuk menggapai keikhlasan dan ketakwaan. Jadi Allah sebutkan di sini, la yanalallahu aluhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Ya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Surat Al-Hajj ayat ke-37. Nah, sekarang kita lihat hukum kurban. Hukum kurban di halaman ke-11.
Hukum kurban adalah sunnah menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Di antara dalil-dalil yang mendukung disebutkan di bawah ini.
Dari Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum ayudahiya fala yamassa min sya'arihi wa basharihi syai'un."
Jika telah masuk 10 hari pertama dari liburan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh atau memotong rambut kepala dan rambut badannya, diartikan oleh sebagian ulama kuku, sedikit pun juga.
Ya. Nanti hadis ini secara lebih lengkap kita bahas di halaman 31 ya. Tapi yang kita ingin lihat di sini bukan khusus tentang masalah larangan memotong kuku dan rambut ya, tetapi yang nanti kita lihat lebih detail ini tentang masalah hukum kurban diambil dari hadis ini. Coba kita lihat apa perkataan dari Imam Syafi'i halaman 12.
Imam Syafi'i rahimahullah berkata, dalam hadis ini adalah dalil bahwasanya hukum kurban tidaklah wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian ingin menyembelih kurban, seandainya menyembelih kurban itu wajib, beliau akan bersabda, 'Janganlah memotong rambut badannya hingga ia berkurban tanpa didahului dengan kata-kata jika kalian ingin.'"
Iya, kata-kata jika kalian ingin, ingat ya, jika kalian ingin menunjukkan ya kalau ingin ya silakan berkurban, kalau tidak ingin juga enggak apa-apa, berarti tidak wajib. Karena ada kata iza di situ. Nah, adapun nanti masuk awal Zulhijjah ada larangan potong kuku dan potong rambut. Yaitu sejak tanggal 1 kemarin. Yaitu satu pada waktu maghrib ya, tadi malam ya, pada waktu maghribnya sudah tidak boleh potong kuku, potong rambut, hanya boleh sebelumnya berarti. Sekarang kita lihat syarat berkurban. Pertama,
Muslim.
Kemudian yang kedua,
orang yang bermukim namun musafir sah untuk berkurban.
Nah, kalau syarat yang kedua ini tidak dipakai oleh sebagian ulama ya. Jadi cukup 1, 3, dan 4. Yang ketiga,
Kaya atau berkecukupan.
Artinya punya kemampuan. Kata para ulama, penjelasan dari Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, disebut mampu di sini punya kelebihan rizki untuk nafkah diri dan keluarga pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Jadi kalau dia punya kelebihan rizki pada, ini selain nafkah ya, nafkah untuk diri sendiri dan keluarga pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik, maka dia dianjurkan untuk berkurban. Nah, terus yang keempat,
Telah balik atau dewasa dan berakal.
Maka yang suruh berkurban yang balik, bukan anak-anak. Sebagian orang tua itu kasih nama anaknya, baiknya tidak gitu, baiknya tetap yang dewasa gitu, karena di sini syarat berkurban tuh orang dewasa, ya, bukan anak-anak di sini, ya. Dan di sini juga berakal. Nah, itu syarat berkurbannya ya, muslim. Yang kedua itu kaya atau berkecukupan, tadi punya kemampuan berarti ya. Terus yang ketiga itu telah balik dan berakal. Sekarang kita masuk ke ketentuan hewan kurban.
Hewan yang digunakan untuk sembelihan kurban adalah unta, sapi, dan kambing.
Unta, sapi, dan kambing ya. Sapi ini nanti sama juga dengan kerbau. Ya. Terus bahkan
para ulama berijma atau bersepakat bahwa tidak sah apabila seseorang melakukan sembelihan dengan selain binatang ternak tadi.
Ya, tidak sah dengan menggunakan selain unta, sapi, dan kambing. Dengan ayam nggak bisa, dengan bebek nggak bisa, walaupun jumlahnya banyak. Ya, di sini spesifik ya, tiga hewan ini untuk kurban. Ingat spesifik, tiga hewan ini untuk kurban. Terus ketentuan kurban kambing.
Seekor kambing hanya untuk kurban satu orang dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak. Bahkan bisa termasuk yang sudah meninggal dunia.
Ya, dia seekor kambing itu untuk kurban satu orang. Ya, untuk kurban satu orang dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga. Biayanya dari satu orang, namun pahalanya boleh untuk satu keluarga meskipun jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, ada 20 dalam satu rumah misalnya, atau bisa termasuk juga yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia juga masuk di dalamnya. Dalam hadis disebutkan, kana rajul fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi.
Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya.
Ya, artinya sebenarnya untuk satu orang, tapi boleh dibawakan untuk satu keluarga. Namun niatan untuk satu keluarga ini syaratnya yang pertama satu rumah, yang kedua itu orang yang dinafkahi, yang ketiga itu punya hubungan kerabat di situ. Atau sebagai hadiah lah kalau itu orang lain. Yang penting satu rumah. Satu rumah itu satu dapur gitu gampangannya. Nah, ini syarat yang disebutkan oleh para ulama. Terus para ulama sepakat?
Para ulama sepakat bahwa kambing tidak boleh ada patungan di dalamnya. Demikian ijma yang dikatakan oleh Imam Nawawi.
Nah, kambing tidak boleh untuk 10 orang patungan di situ. Ayo kita beli kambing untuk bisa kurban. Enggak bisa. Itu namanya belajar kurban saja gitu. Atau satu anak, satu sekolah, satu anak nyumbang 30 ribu untuk dapat kambing gitu untuk satu sekolah. Nah, itu baru belajar kurban, belum disebut berkurban. Nah, ini ketentuan pertama untuk kambing ya. Sekarang ketentuan kurban sapi dan unta.
Seekor sapi boleh dijadikan kurban untuk 7 orang, sedangkan seekor unta untuk 10 orang atau 7 orang.
Ya, lihat di sini, seekor sapi boleh patungan untuk 7 orang. Seekor unta boleh untuk 10 atau 7. Untuk keterangannya di catatan kaki 15, jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa satu unta hanya dijadikan urunan 7 orang untuk kurban, karena dikiaskan dengan unta pada Al-Hadiyu. Sedangkan Asy-Syaukani mengatakan bahwa unta kurban boleh untuk 10 orang. Unta kurban 10. Dan Al-Hadiyu itu 7 orang. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat di sini. Namun yang paling aman ya memilih unta patungan untuk 7 orang. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata begini. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fahadaral adha fasyarakna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri asyratan.
Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tibalah di hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat 10 orang untuk kurban seekor unta. Sedangkan untuk seekor sapi, kami berserikat sebanyak 7 orang.
Nah, dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW. Jadi boleh berkurban saat safar di sini ya. Ini dalilnya. Lalu tibalah hari raya Idul Adha. Maka kami pun berserikat 10 orang untuk kurban seekor unta. Dulu diantara alasannya itu karena lagi orang itu pada butuh untuk makan ya, maka dipakai 10 orang biar bisa berkurban gitu. Namun kalau milih pendapat yang lainnya tadi 7 ya. Ya, sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat dengan 7 orang. Terus begitu pula
dari orang yang ikut urunan kurban sapi atau unta, masing-masing boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya.
Jadi 1/7 sapi boleh dibawa nama keluarga di situ. Jadi misalnya Pak Joko sekeluarga. Ya, Pak Joko sekeluarga, maka 1/7 boleh untuk diri satu orang dan keluarganya. Kemudian satu kurban bisa untuk satu keluarga. Ini tadi yang kita bahas. Dari Atha bin Yasar, ia berkata, "Sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari kaifa kanat ad-dhahiya al-ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Faqal kana rajul yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun.
Aku pernah bertanya pada Ayyub Al-Ansari bagaimana kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya.
Ya, seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Lalu mereka makan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Persyekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti' berkata,
kolektif dalam pahala kurban tidaklah terbatas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban untuk seluruh umatnya. Ada juga seseorang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkurban dengan satu kambing untuk dirinya beserta keluarganya, walau jumlahnya 100.
Nah, di sini boleh kolektif dalam pahala kurban tidaklah terbatas ya. Nabi pernah berkurban untuk seluruh umatnya. Ada juga seorang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkurban dengan satu kambing untuk dirinya beserta keluarganya, walaupun jumlahnya 100 gitu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Nah, sekarang syaratnya yang tadi saya sebut ya, niatan satu keluarga itu bagaimana? Coba lihat di halaman 19.
Niatan untuk satu keluarga untuk satu kurban dibolehkan asalkan memenuhi 3 syarat berikut.
Niatan untuk satu keluarga untuk satu kurban itu dibolehkan asalkan memenuhi 3 syarat berikut. Pertama,
tinggal bersama atau satu rumah.
Nah, bisa jadi tinggal bersama ini juga ada yang sementara pergi keluar kota untuk kerja gitu ya. Anaknya kerja tapi masih rumah di situ, atau suaminya kerja tapi masih rumah di situ, itu masih masuk ya. Terus yang kedua,
istri atau masih kerabat walau jauh kekerabatannya.
Iya, istri atau masih kerabat. Tadi tinggal bersama atau tadi ada istri atau masih kerabat ya. Maka otomatis kalau suami kurban, istri pahalanya bisa masuk di situ. Ada kerabatnya satu rumah juga bisa masuk di situ. Terus yang ketiga,
yang diniatkan dalam pahala adalah orang yang wajib dinafkahi, seperti kedua orang tua dan anaknya yang masih kecil, atau sebagai hadiah untuk satu keluarga yang ada, seperti paman atau saudara dalam satu rumah.
Nah, bisa di sini diniatkan dalam pahala yang dinafkahi dalam satu rumah tadi ya, atau sebagai hadiah di dalam satu rumah juga tadi ada anggota keluarga yang lain di situ. Nah, boleh. Sekarang memilih hewan terbaik untuk kurban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshain amlahain aqranain wa yusammi wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafdin dhabahahuma biyadihi muttafaqun alaihi wa fi lafdin saminaini wa li abi awana fi sahihihi saminain." Bila musallasa badal sin.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berkurban dengan dua kibas atau domba jantan putih yang bertanduk. Lalu beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua kibas tersebut saat menyembelih. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa beliau menyembelihnya dengan tangannya, mutafakun alaih. Dalam lafaz lain disebutkan saminain, artinya dua kibas gemuk. Dalam lafaz Abu Awanah dalam kitab sahihnya dengan lafaz saminain, artinya kibas yang istimewa atau berharga.
Ya, di sini disebutkan ini untuk pilihan hewan kurban ya. Coba lihat di sini rinciannya, kibas domba jantan. Ada disebutkan warnanya putih. Bisa pilih yang bertanduk lebih baik, walaupun tidak ada tanduk juga tidak masalah. Saat menyembelih membaca bismillah. Lalu Allahu Akbar. Terus ketika menyembelih meletakkan kedua kaki di pipi kedua kibas tersebut. Terus dalam lafaz lain disebutkan beliau menyembelihnya dengan tangannya, berarti sahibul kurban menyembelih sendiri lebih afdal. Dalam lafaz lainnya lagi disebutkan saminain, artinya dua kibas gemuk. Atau saminain, atau kibas yang istimewa harganya. Jika kita lihat di sini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Amara bika bishin akran. Yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin liyudhahiya bihi."
Nabi pernah memerintahkan agar diambilkan kibas atau domba jantan bertanduk, kuku dan perutnya hitam dan sekeliling matanya hitam. Lalu kibas tersebut dibawa ke hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan kurban.
Nah, Nabi pernah memerintahkan agar diambilkan kibas. Di sini bertanduk. Kuku dan perutnya hitam. Nah, kalau bisa dicari seperti itu ciri-cirinya. Sekeliling matanya hitam. Ya. Lalu kibas tersebut dibawa ke hadapan beliau untuk dijadikan kurban. Terus dari dua hadis di atas.
Dari dua hadis di atas, ciri-ciri hewan yang terbaik untuk kurban adalah gemuk, warna putih atau warna putih lebih mayoritas, berharga, bertanduk, jantan, berkuku dan berperut hitam, dan sekeliling mata hitam.
Nah, kalau mau untuk kurban itu, milih ciri-ciri ini, kalau bisa saja ya. Yang pertama gemuk, nah, kalau gemuk berarti harganya lebih mahal. Yang kedua warnanya putih atau mayoritas putih. Yang ketiga berharga. Ya, artinya makin mahal, makin bagus. Yang keempat bertanduk. Ya, yang kelima jantan, tapi pakai betina masih boleh. Yang keenam berkuku dan berperut hitam. Ya, kalau bisa gitu, kalau enggak juga enggak apa-apa. Terus sekeliling matanya hitam. Terus namun
berkurban dengan hewan yang tidak bertanduk pun tetap sah. Begitu pula berkurban dengan hewan betina pun tetap sah.
Iya, sekarang lihat ketentuan umurnya. Kalau tadi tidak bertanduk tetap sah, dengan hewan betina juga tetap sah. Lihat ya di tabel ya. Ketentuan umur hewan kurban. Ada di sini untuk unta, ketentuan umur minimal 5 tahun. Untuk sapi, ketentuan umur minimal 2 tahun. Untuk kambing, ketentuan umur minimal 1 tahun. Untuk domba, ketentuan umur minimal 6 bulan. Nah, sekarang kita lihat cacat hewan kurban yang membuat tidak sah. Kalau tadi kan ketentuan hewan yang terbaik. Nah, kita hindari cacat di sini. Ada yang membuat tidak sah dan ada yang cuma sekadar hukumnya makruh. Kita lihat yang tidak sah di sini. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal arba'un la tajuzu fid duhaya. Al-aura al-bayyin awaruha. Wal maridatu al-bayyinu maraduha. Wal arja'u al-bayyinu dhal'uha. Wal kasiratu allati la tunqi."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. 1. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. 2. Sakit dan tampak jelas sakitnya. 3. Pincang dan tampak jelas pincangnya. dan 4 sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang.
Ya, lihat ya, yang pertama buta sebelah. Tidak sah berarti ya. Apalagi kalau buta dua-duanya. Yang kedua sakit dan tampak jelas sakitnya. Yang ketiga pincang dan tampak jelas pincangnya. Yang keempat sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Terus cacat hewan kurban yang makruh. Coba kita lihat cacat hewan kurban yang makruh.
Cacat yang makruh tetap harus dihindari demi semakin menyempurnakan taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah.
Ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal aina wal udhuna wala nudhahi bi awra'a wala muqabalatin wala mudabaratin wala kharma wala sarma.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami supaya memperhatikan mata dan telinga hewan kurban agar jangan sampai yang jadi hewan kurban adalah yang buta sebelah, jangan sampai yang jadi hewan kurban adalah muqabalah yang terpotong telinganya dari depan, atau pula mudabarah yang terpotong telinganya dari belakang, atau jangan sampai telinganya berlubang dan jangan pula gigi depannya ompong.
Ya, tadi disebutkan ada cacat-cacat yang tidak sah. Namun ada cacat selanjutnya yang disebutkan telinganya terpotong dari depan atau dari belakang. Ada yang telinganya berlubang, ada juga jangan pula gigi depannya itu ompong. Ya, intinya
segala hal yang tidak mempengaruhi pada turunnya kualitas daging tetap membuat kurbannya sah.
Ah, tadi kan gigi ompong tidak mempengaruhi pada kualitas daging kan? Telinga yang terpotong juga tidak ya. Tidak mempengaruhi kualitas daging ya. Kuantitasnya tetap banyak gitu ya. Dan kualitasnya juga tidak berpengaruh. Sehingga
cacat yang masih dimakruhkan adalah...
Nah, cacat yang masih dimakruhkan itu adalah satu...
Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong.
Nah, sebagian atau seluruh telinganya terpotong. Ya. Ini masih makruh. Yang kedua...
Tanduknya pecah atau patah.
Ya, tanduknya pecah atau patah. Tapi kalau dijadikan hewan sembelian tetap sah. Ketiga...
Ekor terputus atau sebagiannya terputus.
Ekor terputus atau sebagiannya terputus. Keempat...
Gigi ompong atau tanggal gigi depannya.
Nah, gigi ompong atau tanggal gigi depannya. Yang kelima,
sudah kering air susunya tetap membuat sah kurban karena tidak mengurangi kualitas dagingnya.
Nah, ini tidak mengurangi kualitas dagingnya, jadi kurban tetaplah sah. Wallahu alam, ini yang kita kaji dulu. Nanti di kesempatan pekan depan akan kami umumkan lagi untuk melanjutkan pembahasan tuntas kurban ini. Tersisa sekarang tentang cara penyembelihan sampai pemanfaatan hasil kurban dan larangan-larangan yang terkait dengan kurban tadi. Baik, ada kurang lebih waktu 15 menit ke depan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, monggo bisa dari Zoom. Yang ada di chat bisa dibaca dulu. Ya, silakan yang di chat, monggo.
Assalamualaikum, Ustaz. Bolehkah memfadhil puasa Ramadan pada tanggal 1 sampai 8 Zulhijjah? Jazakallahu khairan, Ustaz.
Saya sempat jawab kemarin, tanggal 1 sampai 8 bisa niatkan qadha saja, bisa dipaskan dengan harinya, nanti dapat terbebas dari qadha puasa tadi ya. Sedangkan tanggal 9 Zulhijjahnya pas hari Arafah, bisa puasa Arafah saja gitu, tidak qadha, tidak digabung. Tapi yang hari sebelumnya bisa gunakan untuk qadha, mumpung hari yang utama untuk berpuasa juga. Tapi tanggal 9 Zulhijjah tetap niatan pokoknya puasa Arafah. Baik, berikutnya lagi. Silakan lagi yang di chat, monggo.
Saya Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah bangkit dari rokok, lupa membaca Rabbana walakal hamdu, apakah salatnya sah? Jazakallahu khairan, Ustaz.
Kalau pakai mazhab Syafi'i, itu mazhab sunnah hi'a, salatnya tetap sah. Ya, berikutnya lagi.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ana mau tanya, apakah boleh berhutang untuk berkurban?
Nah, Para ulama punya bahasan ini, bolehkah berutang untuk berkurban? Dari Imam Ahmad, untuk kurban atau akikah tetap sah di situ. Jadi boleh saja orang berkurban dengan utang, namun dengan catatan. Dia harus melihat kemampuan dia untuk melunasi utang tadi. Sekali lagi, dia harus melihat kemampuan dia untuk melunasi utang tadi. Kalau memang mampu, monggo. Misalnya, kurban tanggal 20 besok. Ya. Nanti awal bulan baru uang itu ada. 10 hari lagi, berarti nanti tanggal muda. Itu ini, ya. Dia pinjam dulu tanggal muda, langsung dia mau kembalikan utang tadi. Kalau memang punya kemampuan dan amanat di situ, enggak apa-apa. Wallahu'alam. Baik, ini di kolom chat ini banyak, di kolom resen banyak, bisa yang dari resen dulu, monggo. Silakan Um yang di resen, silakan.
Hari ini silakan dibuka mic-nya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ustaz, tadi saya kelewat itu yang tentang penjelasan. Saya kan tiap tahun kurban.
Iya. Gimana, Om?
Katanya tidak usah kurban atas nama anak. Coba mohon dijelaskan lagi.
Tadi kan 3 syarat, Bu. Syarat berkurban 1 muslim, 2 itu mampu, kemudian yang ketiga yang berkurban itu dewasa dan berakal, Bu. Balig dan berakal.
Iya. Tadi kelewat, Pak Ustaz. Maaf, saya dengerinnya. Iya. Gitu. Jazakallahu khair. Asik.
Baik, berikutnya lagi silakan yang di raise hand.
Nama Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Yang kurban itu kan kalau enggak salah saya pernah baca afdalnya itu di lingkungan rumah sendiri ya, Ustaz.
Ya, karena bisa dilihat sendiri seperti Nabi tadi kan lihat sendiri, kemudian nyembeli sendiri. Ya, betul.
Nah, tapi kalau misalkan kayak lihat kondisi keadaan di rumah, apa di lingkungan rumah itu kan mampu semuanya gitu, Ustaz. Terus kalau misalkan kita pindahkan ke lingkungan-lingkungan yang kurang untuk menerima kurban itu bagaimana, Ustaz? Diperbolehkan apa tidak atau tetap lebih afdalnya di lingkungan rumah, Ustaz?
Dibolehkan. Kalau memang sudah melimpah di situ dan dagingnya sudah cukup, sudah sangat-sangat banyak, boleh dipindahkan ke daerah lain.
Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, jawabannya.
Waalaikumsalam. Saya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, saya niat kurban atas diri sendiri dan keluarga yang sudah wafat dan keluarga yang sudah wafat dan yang masih hidup. Itu diniatkan saja, cukup diniatkan saja, atau kita harus jaharkan pada si yang penyembelihnya gitu.
Diniatkan saja bisa, sampaikan juga boleh.
Oh gitu ya.
Tapi atas nama siapa kurban ini?
Atas nama diri sendiri dan keluarga.
Tidak usah disebutkan yang sudah meninggal juga. Oh, sudah otomatis itu.
Oke.
Iya.
Jadi atas nama diri sendiri aja yang dijaharkan, tapi diniatkannya untuk keluarga.
Iya.
Jazakallahu Ustaz.
Ya, Gom. Baik, nanti admin bisa ini pilih lagi silakan yang resen, monggo.
Kepada Umur Raisa, Ustaz Bali.
Ya, Umur Raisa silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, itu kan kalau kurban itu kan hasilnya itu kita sembelih sendiri ya. Tapi misalkan untuk yang sapi 7 orang itu gimana, Ustaz?
Kalau bisa yang sahibul kurbannya, pilih saja salah satu dari yang 7 yang beli. Nah. Oh, masih 7-7-nya gantian gitu enggak?
Baik. Satu lagi, Ustaz.
Ya.
Ini kan misalkan kan berencana kurban gitu ya. Tapi kan bertepatan dengan kayak seperti bayar sekolah, apa daftar ulang lah, pesantren lah, yang ada di SD juga lah, maksudnya gitu. Cuman karena ada PPKM kayak gini kan, dimundurkan lagi ya, maksudnya gitu. Itu, afdolnya itu kita korban dulu apa itu bayar itu dulu, Ustaz?
Afdolnya apa?
Kita bayar kurban dulu, atau kita bayar yang sekolah dulu gitu.
Yang wajib yang mana?
Kalau yang sekolah itu kan diundur karena PPKM gini Ustaz. Maksudnya kan waktunya lebih mundur lagi gitu.
Yang mendesak yang mana, Bu?
Yang mendesak kan karena ini apa? Berdekatan dengan Idul Kurban, maksudnya itu kan kurban dulu maksudnya.
Seandainya gitu. Ketika pilih kurban, nanti masih cukup enggak biayai untuk biaya anak sekolah?
Oh, nah. Gitu ya, Ustaz.
Iya, kalau tidak cukup ya ngapain dahulukan yang sunnah?
Iya, betul. Maaf.
Jadi berdasarkan diri ya. Iya.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi sesuai urutan ya. Monggo.
Izin.
Sebentar, Pak. Enggak bisa dulu tunggu ini. Ada yang ini ya. Monggo. Dari Kohos silakan pilih. Dari atas dulu.
Ada Bapak Abdul Fadlan, tafadhol. Boleh dibuka mic-nya, Bapak?
Baik, Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau nanya tentang pembagian hewan kurban. Kalau kita bisa berkurban, itu kan ada pembagian sepertiga, sepertiga, sepertiga ya Ustaz ya. Itu seperti apa ya?
Ketentuan itu tidak baku. Seandainya dari sahibul kurban tidak ambil sama sekali pun boleh, atau dia ngambil sedikit pun boleh, akhirnya sepertiga tadi kan tidak terpenuhi itu.
Nah, tapi pada umumnya kan di tempat anak ini kita hanya mendapat misalnya kaki ke kanan satu aja, sisanya dibagikan, itu afdol nggak kira-kira Ustaz?
Afdol juga.
Afdol ya.
Ketentuan itu tidak baku karena hadisnya juga tidak kuat.
Baik.
Yang ada dalam ayat itu disuruh fakulu minha, makanlah sebagian darinya gitu. Sebagian saja, maksudnya sedikit aja sudah dikatakan memenuhi hal sunnah di situ.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz.
Iya, waalaikum. Berikutnya lagi.
Ibu Hasna Faiza, boleh dibuka mic-nya?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya, untuk yang kurban itu kan sahibul kurban ada pelarangan potong kuku dan lain-lain, itu berlaku hanya untuk kayak sahibul kurbannya dan sahibul kurbannya aja, atau misalkan sama keluarganya, misalkan pulan dan keluarga, itu berlaku pelarangannya untuk pulannya aja atau keluarganya juga berlaku gak boleh potong kuku dan lain-lain?
Hanya berlaku untuk sahibul kurban saja, misalnya atas nama Pak Joko dan keluarga, berarti cuma untuk Pak Joko saja.
Baik, Ustaz.
Istri dan anak tidak berlaku. Panitia kurban juga tidak berlaku kalau dia cuma untuk wakilkan saja.
Baik, jazakallah khair.
Iya, berikutnya lagi silakan.
Ibu Alida Hanum, tafadhali, boleh dibuka mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kan yang dapat pahalanya kan keluarga yang dinafkahi dan
satu rumah, ya satu rumah, istri atau kerabat, terus yang dinafkahi atau yang di dalam rangka beri hadiah boleh, walaupun
yang
bukan dinafkahi.
Yang tidak satu rumah, Ustaz, yang tidak satu rumah dan kita menafkahinya tidak sepenuhnya nafkah dia, Ustaz. Misalnya sepertiganya atau setengahnya dari nafkah dia. Apakah dapat juga pahalanya, Ustaz?
Satu rumah atau tidak?
Tidak satu rumah, Ustaz, tapi kita nafkahi.
Tidak bisa. Kalau mau cuma kasih dana ke dia saja, suruh kurban, gitu aja. Tapi kalau ngikutkan ke pahala, tidak.
Walaupun kita nafkahi setengahnya, Ustaz?
Syaratnya satu rumah, Bu.
Oh, mesti satu rumah ya, Ustaz?
Iya, barengan atau rumahnya di situ.
Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz.
Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi.
Ummu Zahra, tafadhali.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, kalau tadi terlambat masuknya Ustaz, mau nanya itu, kalau hari ini kan saya nggak puasa nih Ustaz. Kalau puasanya nanti mulai besok, terus kalau bolong-bolong itu
nggak apa-apa.
Untuk puasa Dzulhijjah boleh?
Boleh. Namanya saya puasa sunnah, Bu. Puasa sunnah terserah ibu. Nggak ada ketentuan ketat banget gitu, kecuali wajib, Bu.
Oh iya, baik-baik. Kalau hadis tentang puasa di tanggal 8 Dzulhijjah itu benar nggak ya, Ustadz?
kalau dibolehkannya boleh karena itu masuk awal Zulhijjah. Namun kalau nganggapnya itu hari tarwiyah karena hadis khusus hari tarwiyah, hadisnya lemah, dhaif.
Oh, baik. Baik, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, di luar tema. Jadi gini, suami saya itu mau pakai tanah saudara untuk parkir mobil. Namun di tanah tersebut ada yang menggarap, ditanami aneka tumbuhan kayak pisang, terus singkong gitu, Ustaz. Nah, kalau suami mau ngasih kompensasi berupa uang, apa bisa diniatkan untuk membayar zakat perdagangan yang sudah diutangkan itu, Ustaz? Kompensasinya untuk mengganti tumbuhan yang ditanamnya itu, Ustaz.
Rumit banget nih, Bu. Coba di ini jelaskan.
Iya. Jadi suami kan mau pakai tanah saudara nih dekat rumah. Nah, di tanah itu ada yang menggarap itu, Ustaz. Ada yang ditanemin sama orang gitu.
Orang yang punya, orang siapa? Orang mana ini?
Orangnya kosongin tanamannya itu, boleh nggak dijakatin, diniatkan untuk zakat perdagangan, Ustaz?
Masukin di zakat penghasilan saja, penghasilan ibu, nggak usah di perdagangan.
Oh gitu, ya. Baik Ustaz, ya. Kalau gitu. Jazakallahu khairan Ustaz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, berikutnya lagi, silakan.
Kepada Kak Ustaz, boleh dibuka mic-nya? Kalau Ustaz mau tanya,
ya silakan Om.
Untuk sohibul kurban itu wajib nggak sih Ustaz melakukan puasa Zulhijjah?
Sohibul kurban itu
diwajibkan tidak untuk melakukan puasa yang Zulhijjah itu, Ustaz?
Kurban saja tidak wajib, Bu. Puasanya apalagi gitu. Baik, kurban baik. Saja tidak wajib, apalagi puasanya.
Sama ini Ustaz, kan berarti puasa Zulhijjah itu boleh bebas ya Ustaz, boleh 3 hari doang
boleh. Itu enggak puasa. Boleh milih puasa Arafah saja boleh.
Berarti enggak mesti full 9 hari, enggak apa-apa ya Ustaz ya?
Enggak apa-apa.
Baik, terima kasih Ustaz.
Silakan berikutnya lagi.
Ummu
Alisa, Tafatoli, boleh dibuka mic-nya? Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Ustaz, gimana kalau kita niatkan ikut arisan untuk bayar kurban gitu Ustaz? Bukan hutang tapi arisan, karena kan mungkin kita tahu ya kebetulan hari saat ini kan bersama dengan bayar sekolah anak-anak gitu. Jadi kita udah niatkan sebelumnya, tahun sebelumnya tuh kalau ikut arisan, kalau dapat arisan ini gitu, mau dibayarkan untuk kurban gitu, gimana?
Boleh, Ustaz? Boleh Bu, boleh.
Oh gitu.
Iya.
Nah, satu lagi Ustaz. Iya. Misalnya kita kurban kan gak di tempat kita tinggal, karena kan di tempat kita sudah berlimpah dagingnya, jadi kita ikut ke ini lembaga kurban yang lain gitu Ustaz. Tapi karena kita tinggal di situ ada jemaah untuk kurban gitu di musol di masjid itu, terus kita dapat pembagian dagingnya gitu Ustaz, apa boleh kita makan atau
boleh
kita,
boleh itu cuma sedekah ya. Untuk ibu boleh, ibu makan, hadiah untuk ibu boleh.
Oh gitu. Tapi kalau dikasihkan ke orang lain juga nggak apa-apa ya Ustaz?
Iya.
Nggak wajib.
Nggak apa-apa.
Gitu, kan? Oh gitu. Ya terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berikutnya lagi silakan di resen.
Ustaz Cici, boleh dibuka mic-nya? Ustaz Cici.
Iya.
Baik, Bapak Ilham Kamil boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, Afwan, tadi kan Ustaz menjelaskan kalau yang satu rumah itu termasuk satu dapur. Nah, bagaimana kalau tinggal satu rumah, namun dapurnya berbeda? Apa masih dihitung satu rumah?
Baiknya sendiri-sendiri.
Baiknya sendiri-sendiri ya?
Iya.
Bisa kalah ngeran, Ustaz.
Ya, Kum. Berikutnya lagi, silakan.
Bapak Ilham Kamil, boleh dibuka mic-nya?
Baik. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya terkait larangan potong rambut dan potong kuku Ustaz. Kalau saya baca di bawah ini di halaman 28-29 ini ulama berbeda pendapat ya Ustaz terkait hukum larangan itu ya Ustaz. Tapi untuk makruh tanzis ini maksudnya apa Ustaz?
Makruh. Dan makruh tanzis sama dengan makruh.
Oh baik. Kalau untuk yang mengharamkan ini kan di sini ada referensinya ya Ustaz ya. Sahih Sahih Muslim di 13127 ini boleh ini enggak Ustaz? Apa? Disebutkan Ustaz. Di halaman 29 Ustaz Afwan.
Itu cetakan lama itu kan.
Ini saya dari PDF Ustaz Afwan.
Disebutkan ulama berpendapat haramnya memotong kuku dan rambut bagi yang berkurban berdalil dengan hadis ini. Ya hadisnya sama, yang ditanyakan apa?
Hadisnya yang mana Ustaz Afan?
Hadisnya di atas itu yang dari Ummu Salamah itu.
Oh, baik. Baik Ustaz, baik. Ya, terima kasih Ustaz jawabannya.
Berikutnya lagi silakan.
Bapak Adi, boleh dibuka mic-nya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Pak Ustaz, ini terkait dengan contoh Rasulullah. Misalkan kita menyampaikan ke panitia kurban bahwa saya mau berkurban atas nama saya, kemudian dan keluarga. Nah, pada saat menyampaikan itu sama yang panitia kurban keberatan, jadi dicoret yang nama keluarganya itu, jadi cukup nama pengurban saja. Kira-kira bagaimana Pak Ustaz?
Ya nggak apa-apa. Nanti dengan niatan Bapak saja, nggak usah ditulis keluarga juga nggak apa-apa. Oh,
ya Pak Ustaz. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, ini pada saat saya mau berkurban sudah niat akan berkurban di masjid di dekat rumah, tapi ada saya dapat berita info masjidnya agak jauh sedikit, itu minta saya berkurban di sana karena lebih membutuhkan. Kira-kira bagaimana baiknya Pak Ustaz?
Kalau memang tempat Bapak sudah melimpah, dikasih ke tempat lainnya saja.
Oh, nggak apa-apa Pak Ustaz ya?
Iya, nggak apa-apa.
Hanya di penyampaian kepada panitia yang dekat, bagaimana baiknya Pak Ustaz ya? Saya soalnya sudah sampaikan juga.
Ya, sampaikan saja Pak. Kalau memang sulit, ya nggak usah di tempat Bapak juga, nggak apa-apa.
Oh, siap Pak Ustaz. Terima kasih.
Iya,
kalau Pak yang hasil.
Ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi.
Bapak Muhammad Zaki, boleh dibuka mic-nya?
Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Kalau misalkan ana niat berkurban, tapi kan ini ana kan single parent Ustaz. Udah gitu alhamdulillah ada uang warisan dari bapaknya anak-anak. Dan anak-anak sudah mengizinkan untuk berkurban. Terus di atas nama kan berarti kan anak-anak ada yang belum balik ya Ustaz. Apakah boleh dengan atas nama ana? Padahal itu uang anak-anak.
Pakai nama ibu aja.
Nama ibu. Nama ana boleh ya Ustaz?
Iya.
Terus satu lagi Ustaz Afan.
Iya.
Kalau misalkan ada seseorang yang menghadiahkan, misalkan dia mau berkorban sapi. Sapi itu kan untuk 7 orang ya Ustaz.
Iya.
Nah, terus dia menghadiahkan salah satu bagian dari 7 itu untuk ke seseorang. Apakah diperbolehkan ya Ustaz?
Boleh atas dengan izinnya.
Oh gitu ya Ustaz.
Iya.
Sekarang Ustaz, jazakallahu khair.
Oh ya Gom. Ya berikutnya lagi silakan.
Bapak Muhammad Yarla, boleh dibuka mic-nya? Bapak Muhammad Yarla.
Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah nama sohibul kurban harus disertakan bin atau binti saat mau potong hewannya?
Apakah nama sohibul kurban?
Nama sohibul kurban harus disertakan bin atau binti.
Tidak
saat harus. Mau potong hewan.
Tidak harus. Ya, tapi nanti manut panitia saja. Kalau panitia minta ya kasih aja enggak apa-apa.
Oke. Okay. Satu lagi Ustaz, maaf. Dan bolehkah panitia meminta sebagian dagingnya dari sohibul kurban untuk masak-memasak yang nantinya untuk konsumsi panitia?
Boleh, kalau dari sohibul kurban izinkan, itu hadiah berarti untuk panitia kurban. Boleh.
Oke, syukran saja, takallahu khair.
Iya, go. Berikutnya lagi silakan.
Bapak Aryo Bismoko, boleh dibuka mic-nya?
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang lebih abdul itu jantan tapi lebih kecil atau betina tapi lebih besar, Ustaz, karena keterbatasan dana?
Keterbatasan dana.
Jantan lebih kecil atau betina tapi lebih besar?
Kalau memang mau pandang maslahat untuk dagingnya banyak, ya cari yang betina dan itu dagingnya banyak gitu, karena orang butuh.
Oke. Nah, sama satu lagi, Ustaz.
Iya.
Di dekat rumah saya, tempat saya biasa para korban itu, penyembelihannya kurang syar'i, Ustaz. Maksudnya disembelihnya sambil ditonton sama kambing, jadi hewan-hewan lain disembelihannya, jadi menzolimi hewan lain. Nah, sementara di sini nggak ada panitia lain, Ustaz, lain di situ. Gimana, Ustaz, kalau anak tetap ngasih ke panitia itu?
Bisa kasih ke panitia masjid tadi, itu kan cuma masalah sah, sah tetap sah itu ya yang tadi ya, cuma keliru saja. Tapi kan masalah hubungan dengan masjid yang dekat kan lebih bagus dibandingkan kalau kita kasih ke orang lain.
Waalaikumsalam.
Baik, berikutnya lagi.
Ibu Hardianti, boleh dibuka mic-nya?
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya di luar tema, Ustaz.
Ya.
Kadarullah, suami kakak Ana positif COVID, sedangkan kakak Ana negatif. Bagaimana tips-tips melakukan isoman di rumah? Bagaimana pengalaman Pak Ustaz selama terpapar COVID? Ditambah lagi ada info dari kementerian bahwa suami kakak Ana tercatat sebagai orang yang positif COVID-19. Lalu bagaimana untuk menenangkan beliau, sepertinya beliau shock dengan berita tersebut. Bagaimana tutorialnya bila kakak Ana merawat suaminya agar tidak terpapar COVID dari suaminya?
Kalau merawat seperti itu, kemungkinan terpapar juga sama, Bu. Nanti kemungkinan kena juga resiko gitu ya, kecuali kalau lepas gitu ya. Nanti suami sendiri, dia rawat sendiri. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Jadi saran saya tetap dirawat saja. Nanti yang si istri tadi kuatkan imun juga gitu. Karena nggak bisa lepas dari suaminya. Banyak minta tolong pada Allah, banyak berdoa. Terus saran saya yang kedua, kalau itu diperiksa lewat dokter, manut aja apa-apa obat ataupun saran-saran dari dokter, diikuti saja. Biasanya kalau sudah resmi dari puskesmas atau dokter, itu penanganannya sudah khusus itu. Mereka menangani khusus dan itu gratis semua. Namun saya nggak tahu ini isoman sendiri, pilihan sendiri atau bagaimana gitu. Kalau memang ada petugas kesehatan, ya manut aja. Obatnya manut ke situ. Tidak minum yang macam-macam kalau sudah ada dari rumah sakit atau puskesmas ya. Lebih aman karena obatnya lebih jelas gitu loh. Dibanding dengan herbal, kita tidak tahu dosisnya itu bagaimana, cara pembuatannya seperti apa, begitu. Saya lebih tentrem kalau obat medis, kalau memang itu sudah saran dari dokter langsung. Ikuti saran itu saja. Dan jangan terlalu banyak pusing pikiran gitu loh untuk ini. Kalau teman atau keluarga yang tahu ada yang sakit, semangatin gitu. Ditelepon, hibur, kasih semangat, bilang itu memang nanti akan lewat gejala. Gejala ringan ada, gejala berat ada, gitu ya. Tapi beri semangat semua, nanti akan sembuh. 3% kan saja yang ini masalah berat ya. Tapi kalau 97% itu sembuh semua itu. Ya, tapi ya ada memang yang parah sekali ada, gitu. Tetap disemangatin terus, Bu.
Afan Ustaz, jazakallahu khairan.
Ya, waalaikum. Baik, berikutnya lagi silakan. Masih resen.
Kepada Umu Yasin, boleh dibuka mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Afan, mungkin apa saya yang terlewat ya tadi. Ini Ustaz, misalkan yang kurban itu kan yang potong kakinya itu dapat bagiannya, itu ada bagian sendiri, satu bagian. Itu gimana itu, Ustaz? Apa itu ada dalam syariat?
Yang potong apa tadi?
Di hari kurban itu kan biasa di kampung itu ada panitia. Nah kan ada yang tukang potong kambingnya itu.
Kalau tukang potong kambing itu dia diupahin dari hasil kurban gak boleh. Upah dari hasil kurban murni gak boleh. Kalau bisa dia dikasih uang saja.
Jadi gini Ustadz, bukan yang saya tahu ya di kampung saya dulu, dia bukan diupahin, hanya kan karena tidak semua orang bisa memotong sapi atau kambing kurbannya sendiri. Jadi di kampung itu kebetulan orang tua saya almarhum itu pernah jadi yang potong kambing kurban itu. Nah, saat pembagian itu dibagi satu bagian untuk beliau gitu, katanya ini karena beliau, tapi bukan sebagai upah sih dianggap, cuma karena beliau yang ini jadi dapat bagiannya. Itu bagaimana Ustaz?
Ada dapat uang enggak selain dapat daging itu, dapat bagian itu?
Tidak.
Enggak boleh.
Nah, boleh. Terus ini kan udah lewat Ustaz. Bapak saya udah almarhum. Untuk menggantikan itu kami keluarga harus bagaimana Ustaz?
Tidak perlu diganti, sudah banyak doakan saya atas kekeliruan itu.
Oh, iya Ustaz. Baik. Jazakallahu khair Ustaz.
Waalaikumsalam. Baik, yang belum saja ya silakan bertanya ya, yang belum, dan bertanya seputar kurban dulu. Waktu terbatas sekali.
Ya, bisa. Kepada Ibu Halimah, ya. Boleh dibuka mic-nya? Ibu Halimah. Ibu Halimah. Tidak dijawab, Ustaz.
Satu lagi itu, Kartika apa ya? Kariska.
Kariska.
Afan Ustadz, boleh nanya lagi, tadi ketinggalan Ustadz seputar kurban. Ya, Afan Ustadz, tadi kan sempat dibilang Ustadz kalau yang kurban itu yang satu rumah sama yang dinafkahi ya Ustadz ya.
Iya.
Nah kalau misalkan nih Ustadz, Ana sebagai anak, Ana masih dinafkahi sama orang tua Ana, tapi Ana punya tabungan dari penghasilan Ana, itu boleh nggak Ana berkurban untuk diri Ana sendiri, tapi diniatkan juga untuk orang tua? Meskipun Ana enggak 100% menafkahi
atas ini aja, atas nama jenengan, terus nanti orang tua ikut di situ satu rumah.
Oh, berarti poinnya itu yang penting satu rumah gitu ya Ustaz?
Iya.
Meskipun Ana masih di posisi Ana yang dinafkahi itu enggak apa-apa ya Ustaz? Oke Ustaz, terima kasih Ustaz.
Baik, demikian untuk kajian kita pagi ini. Insyaallah pada pekan depan saya rampungkan dua buku lagi. Ya, nanti tunggu infonya, kurban maupun amalan awal Dzulhijjah, masih ada puasa Arafah dan hari-hari tasyrik serta Idul Adha yang nanti.